13 мільйонів рублів. Беларускія прадпрымальнікі заклікалі ўсасветную супольнасць арганізаваць і правесці міжнародную прававую экспертызу умоваў дзейнасці ў Беларусі прадстаўнікоў малога бізнесу. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Філарэта з просьбай пахадайнічаць аб змякчэнні прысуду Аляксандру Здзішкову, асуджанаму на 3 гады зняволення за перадрук карыкатур на прарока Мухамада. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры заснавала прэмію імя Францішка Аляхновіча. Беларус зацікаўленая ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Працягваем праграму нашай серыі «Падарожжы свабоды». Адзін з падарожных карэспандэнтаў «Свабоды» Віталь Сямашка вяртаецца па адным са старых адрасоў у мястэчка Коханава.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачыншыні, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэваапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзеныя да адчаю рабочыя паабяцалі сустрэць новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі на кірмашы, як запраўскі музычны гід. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханава трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць прызыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
На пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі, падзеленыя на 560 участкаў, перадаў коханаўцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з іх лецішчаў, запісаўшы замест амаль 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся, гадавалі скаціну, садзілі сады і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперах. Аж пакуль сёлета, бліжэй да восені, памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўленыя захопнікамі. Усе наступныя падзеі яны лічаць для сябе трагічнымі, бо сталі ахвярамі начальніцкіх амбіцый. А расказваюць сябры кааператыву «Сакалянка», пенсіянеркі, спадарыні Галіна Стрэш, Ларыса Купілявец, Святлана Нарчук ды Тамара Проская.
Мы стали захопниками земли по ошибке Госсовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землестроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправят они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса, применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, 2 милиционера, было, начальники поразобрали, пораскидали, в сарае, два дома разрыли у нас. Я Процка, мне 60 лет. Мы держим 2 коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном, но никто не обратил внимания, никто. Они делать у нас руины. Чучню №2.
Когда свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки, и что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Это, ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
А Кушлявец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом, пришел старик. Он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лескос выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Thank you. Необходное тлумачение. Дачное поселище Соколянки перемежевывается с шерогом лесополос, что формально належит Талачинскому лясгасу. А пошне дагэтуль не вызначился с их межами, что да и подставы для, по сутности, необгрунтованных претензий до спекуляций, личить мои суразмовницы.
Мы не гарантированы, что сами поступят еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла по границу, скажите, где забор ставить, у меня сад растет. Границу на склад за свой счет. Вызывайте их и просим службу.
Тем часом конфликт почав выходить поза межи, так мовить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали: Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штраф. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. А эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. И если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфир у керуника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словам, нібито нічого і не було.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратной нарушенной земли одна базовая величина. Бежали людей. Пришлось предпринять такие меры, чтоб их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
У эфира «Подорожье свободы». Про свои встречи у местечку Коханова рассказывает Виталь Сямашко.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юры.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Коханова крепко изменилась. Она стала хорошо на улице, а то фельгуты отняли. Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина, проверю про схвилину. В досить пустой краме гутору с продавачкой, с подаренной Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Юрий Яковлевич Лукашенко, з яким познайомився минулим разом, тепер гутерець адмовився. 73-годовий інвалід по зроку каже, що після відміни льготов ніщо не має сенсу. А балазе той шок, що зараз звідали його на колеги-пенсіонери, чорнобилець Лукашенко адчув шмат году тому, коли після прославутої Павловської реформи стратив усі збереження у сумі 30 тисяч совєтських рублів. Гэтае слово ён сказаў яшчэ 3 гады таму.
Что это за компенсация? В Хойниках я был 1000 рублей советских, 1000 белорусских. А булка хлеба 900 рублей. Я не брал, насмешка. Обобрали, уже и молчите. Но мы уже тоже не добьемся. Расходуется много средств, куда попало, на всякие ледяные дворцы.
Пессимизм панує у 35 кохановських індивідуалів, а каже старшиня тутешого союзу предпринимальників з подарення Світлана Черних.
Пойдуть на вулицю продавці. Порядка 20 чоловік. Работать в Коханово негде. Известный факт. Унітарне предприятие організовуватися не буде. Для предпринимателів це нереально, тому що потрібно брати бухгалтера. Ну, 1-2 продавця. І смисл у нас і так на ладан дишуть предпринимателі. Сводять концы с концами. І не треба додавати налоги, тому що євро росте. Аренда, налог. У нас все рассчитывается в євро. Когда прийде новий год, будуть додавати налоги. Процентов 40 разорится предприниматели точно.
Шпацируючи по Кохановских булках, зауважил шмат молодену, частяком на подпитку, что бодялись видовошно без справы. Оказалось, наученц одиного тут 173-го сельско-господарчего ПТВ. От микрофона, однако, кидались. Кажет, керавництво забаронило под страхом выключения любые стосунки с неведомыми. У приватных размовах признавались, что бывают дни увогуле без занятков. Пры гэтым у цесным шмат гадоў нерамантаваным інтэрнаце не ўседзець, а сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых мов, кажа, не хватае душа, ванны, няма дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтэрната нават за такія стасункі з карэспандэнтам свабоды. Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
А сколько детей живет?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
Вас как зовут?
Коменданты и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталий Семашко.
Валентина Александровна. Кольцевич.
Пра коханаўскае жыццё гутарым з сябрам рэдкалегіі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнка. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоча на і расстаноўлена.
Было ПКБ і ПГБНЕ.
ПКБ рады увялічыў 2,5. З'явілася сацыял-дэмакратычная груповка, жаночая партыя «Надзея», маладога фронту груповка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Україні, побачив там на самой справе, што дає шматпартийная система. Вливається гэта у простих речах. Усе жанчыни, уладальнікі коров, об'єднані у згуртаванне малакавытворцу. З адзінай задачей – супрацістаяць низким закупкам. Гэта значыць, атрымаючы прыбытак ад малака, у нас на весь раён асталось ледь-ледь больш 1500 кароў. Няма ні кароў, ні сэнсу, які Лукашэнка давіць на вяскоўцаў.
Спадар Петрушэнка ў Коханаве асоба ўнікальная. На пачатку 90-х мінулага стагоддзя быў сустаршынём фракцыі «Саюз» у Верховным Савеце СССР, дзе яго таксама называлі «бацькам ГКЧП». Лукашэнку добра ведаў асабіста. У 94-м той прапаноўваў увайсці ў каманду, але ён тут жа адмовіўся пасля ўваходжання туды братоў Ціцянковых, да якіх страціў давер, назіраючых працу з чарнобыльскімі праграмамі. Яму прапаноўвалі 26 тысяч даляраў крэдыту, каб толькі перайшоў у прапрэзідэнцкую КПБ. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяхова.
Дачнікі адчулі, што калі чыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць перамогі, таму што улады адказаліся ад 23 мільёны з гэтых няшчасных жанчын. Гэта перамога. А на наступны год прагноз такі. Коханава гэта мадэль, якая сведчыць аб тым, што супраціў уладзе расце. Мацнее, зрэдку можна сустрэцца з чалавекам, які не кляне Лукашэнку, прывёў рэспубліку ў тупік. Год, два, тры таму назад пагардліва абзывалі нас БНФ-уцамі, апазіцыі. Зараз прыслухоўваюцца, гавораць, адлюстроўвае іх інтарэсы, простых людзей Коханава.
Местечку Коханова побывал наш корреспондент Виталь Семашко. Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, нашим хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў або 490 метраў.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 22 0005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Вибирайте свободу.